Qalampirdanga qaramiz. Bugun 15-iyuldan boshlab pandemiya sababli 2020-yil mart oyida Rossiya Federatsiyasi hududiga kirish bo'yicha joriy qilingan barcha cheklovlar bekor qilindi. Bu haqda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Rospotrebnadzor koronavirus cheklovlarini bekor qilgan bo'lsa-da, Rossiya hukumati tomonidan quruqlikdagi chegaradan mamlakat tashqarisiga chiqishdagi cheklovlar saqlab qolingan. Shtab Rossiyaga havo orqali kelganda Belarus Respublikasi fuqarolari uchun COVID-19 uchun PCR testi natijalarini taqdim etish talabini bekor qilishga qaror qildi. Boshqa davlatlar uchun bu talab amalda qoldirilgan. Shu bilan birga, agar COVID-19 bilan bog'liq vaziyat yomonlashsa, cheklov choralari qayta tiklanishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.